Hezký den s Lenkou Vahalovou, je tu další host a tentokrát Jakub Santo. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Vyslovuju to správně, Jakub Santo.
Naprosto skvěle.
Na úvod, Santo, kde jste přišel tak krásnému příjmení?
Já jsem čtvrtinový Maďar, můj dědeček se narodil v době, kdy město Rimavská Sobota, dneska na jihu Slovenska, patřilo ještě do Zalitavska, to znamená do té maďarské části Rakouska-Uherska. V roce 1916, když mu byly 3 roky, aniž by se stěhoval, najednou se přestěhoval do nové země, do Československa. A v roce 1938, kdy si opět Hortyovské Maďarsko převzalo Rimavskou Sobotu a opět ji přejmenovalo na Rima Somba, tak se zase stal zase občanem tedy nepřátelského státu, byť teda vzhledem ke svému původu, tak se nestal občanem. A teprve v roce 1945 se opět přestěhoval do Československa, aby v roce 1993 se stal občanem České republiky, takže proto Santo.
A trošku maďarsky umíte?
Trošku,
pár slov.
Trošku maďarsky umím, já jsem získal magistra, jsem získal na Středoevropské univerzitě v době, kdy ještě fungovala Budapešti, což bohužel dneska už není pravda, a tudíž jsem tam strávil rok v Budapešti, kde mám i vzdálenější příbuzné, a navíc ještě vzhledem ke svému příjmení, tak samozřejmě pro každého Maďara jsem zkrátka byl Maďar, takže jsem byl nucen se naučit alespoň částečně maďarsky. Nebyla to žádná sláva, ale částečně jsem byl schopen se naučit maďarsky. Dneska už přece jenom tam zase v mém šuplíku v hlavě, kde je napsáno nepochopitelné jazyky, tak už se tam roztahuje spíš hebrejština, takže té maďarštiny už úplně moc nezbylo, bohužel.
Vy jste o tom mluvil v několika rozhovorech. Ale nikdo se vlastně nezeptal, proč Budapešť? Proč ne třeba Londýn?
No, protože v době, kdy já jsem studoval, což už je taky nějakou dobu, řekněme dokonce několik dekád, tak vlastně těch možností bylo poněkud méně než dnes. To je jedna věc. A druhá věc, mě strašně zaujal ten program. Za prvé, to nebyly stáže na semestr, byly to stáže vlastně na rok, na celý rok, respektive tam to bylo vlastně na 3 semestry. A bylo možné tam dokončit magisterské studium, což byl program, který, řekněme, dneska je možná běžnější na dalších univerzitách, ale v té době nebyl. A zároveň mě tam velmi zaujal v Budapešti ten program, který se v té moderní historii se hodně zabýval národním socialismem, fašismem a vlastně těmi věcmi, které jsem studoval, které mě zajímaly i tady. A no a pak jsem se tam dostal a tím pádem potom to stěhování, a samozřejmě ano, i vzhledem k dědovi a vlastně k řekněme tomu vzdálenějšímu příbuzenstvu, které v Budapešti i nadále je, včetně dědovi první manželky, která teda bohužel už zemřela, tenkrát tam ještě byla, tak vlastně to pro mě bylo takové vlastně trošku vlastně částečně rodinné město, takže proto jsem se tam rád odstěhoval na ten rok.
No a jak vám tahle škola pomohla pro vaši profesi zahraničního zpravodaje?
To já úplně neumím říct. Já jsem v té době neplánoval, že se ze mě stane zpravodaj nebo reportér. Já jsem zkrátka studoval to, co mě bavilo. Moderní dějiny bylo něco, co mě bavilo. A zároveň dneska můžu říct, že bez pochyby ano, tak rozhodně jsem si tam prohloubil svoje znalosti a chápání historických událostí, protože přece jenom Středoevropská univerzita funguje vlastně tak, že ty jednotlivé obory garantují různé americké univerzity. Takže třeba modern history, moderní dějiny garantuje New Yorkská státní univerzita, která má velmi zajímavý program. To znamená, vlastně my jsme měli ten program podle toho, co měli oni, a to je dost značně odlišné od toho, řekněme, částečně stále na memorování založeného té výuky, nebo v té době, doufám, že se to od té doby změnilo, historie právě na středních a na vysokých školách a v kontinentální Evropě nebo v bývalém Rakousku-Uhersku. Takže to bylo jedna chápání historie. Druhá věc bylo to samozřejmě prohloubení angličtiny, získání řady přátel, mimo jiné i novinářských kontaktů, jak se ukázalo posléze, takže snad jenom možná lepší chápání světa, jinak jako novinářinu jsem tam tehdy nedělal.
Se mnou je Jakub Santo, jedno z našich témat vaše nová knížka S Izrastýny s láskou, reportérem mezi dvěma zeměmi. Já s dovolením, je to vaše druhá knížka, a já s dovolením tady přečtu, protože jsem si říkala, jak vás posluchačům ještě víc představit, jak to shrnout. Tak já tady s dovolením použiju citaci Daniela Konráda z Aktuálně.cz. Santo je vystudovaný historik, držitel ceny Ferdinanda Peroutky, jako zpravodaj odvysílal z Blízkého východu okolo 1500 živých vstupů, zároveň představuje mediálně vděčnou figuru, poslouchá tvrdou muziku, paže si nechal potetovat anděly, to odpovídá, a jak ukazuje nová kniha, koupe se sežraloky. Asi je trochu workoholik, mluví nezadržitelným tempem, přestože kafe nepije, má čaj, to je pravda, umí se schodit. Santo, na Blízkém východě se výmající běloch s culíkem, se říká televizní sněhurka. To je paráda. Vystihuje vás to.
Mně se to hrozně líbilo. Daniel Konrád je člověk, kterého si nesmírně vážím. My jsme spolu spolupracovali. Já jsem pro něj psal několik textů v minulosti a tak vlastně, když ta kniha už byla napsaná, tak jsem požádal jeho mimo jiné vedle dalších dvou recenzentů. Jsem ho požádal, jestli by se to nepřečetl, protože by mě velmi zajímal jeho názor, jeho recenze. On napsal takhle podle mě velmi laskavou charakteristiku. To se mi líbilo samozřejmě.
No a ta Sněhurka? Televizní Sněhurka, proč si tak říkáte? Nebo já už tuším.
No, Sněhurka není věc, já vlastně jsem Sněhurka používal už v té první knize Za oponou války, protože to není označení přímo na mě. Sněhurkou označuji všechny Evropany, kteří se objeví, zvláště novináři, ale vlastně všechny Evropany, kteří se objeví často trošičku malinko z Marzu uprostřed událostí na Blízkém východě. Sněhurka není můj výmysl, Sněhurka je, přiznám, je z mého oblíbeného, no, v dětství a v pubertě oblíbeného filmu Vetřelci, to je druhý díl té vetřelcovské ságy, kde je jedna dáma jménem Vaskézová, což je taková velmi mužná příslušnice vesmírných mariňáků, která si právě z hlavní postavy, z Ripleyové, tak si z ní dělá legraci, že co tady dělá ta Sněhurka. Takhle to vlastně míněno. A mně se tohle to líbilo, mě to utkylo hodně v paměti a pak vlastně, když vlastně jsem o nás mluvil, nebo když jsem mluvil o Evropanech na Blízkém východě nebo v Africe, tak jsem vždycky o nás mluvil jako o Sněhurkách. Se vším tím, co to znamená, s určitou možná naivitou, s tím, že samozřejmě jsme velmi poznat, máme možná trošičku, jsme zvyklí na jemnější zacházení a podobně, najednou bum, jsme uprostřed víru událostí, které sedí na Blízkém východě. Takže proto Sněhurka, já bez pochyby jako Evropancem jednou ze Sněhurek taky.
Ale jako aktivní zahraniční zpravodaj teď už nepůsobíte na Blízkém východě. Už jste 2 roky zpátky v České republice. Nestýská se vám?
Já jsem potřeboval si trošičku odpočinout od Blízkého východu a především od Izraele, protože přece jenom ono někam se přistěhovat a od někud se odstěhovat je náročné osobně, samozřejmě i pro rodinu, ale taky organizačně. Já jsem vlastně musel spolu se svým kameramanem Markem Halfarem vlastně uzavřít po 5 letech svoji živnost, svoji existenci na Izraeli a připravit ji pro naše kolegy, pro Davida Borka, pro Karla Mana, kteří po nás vlastně převzali tu štafetu, což v Izraeli kteréžto je země, která, kde se stýkají dvě fantastické byrokratické tradice, jedna z Osmanské říše a druhá z Rakouska-Uherska, nalo vzniknout něčemu, co řekněme minimálně vůči Sněhurkám, ale nejenom vůči Sněhurkám, zkrátka vůči cizincům není úplně zrovna laskavé. A já jsem skutečně odjížděl a měl jsem Izraele možná nespravedlivě, protože nešlo o zemi, ale minimálně o ta pravidla, měl jsem opravdu plné zuby. Druhá věc je, že aktivní práce zpravodaje kdekoliv je něco, co je vrchol té práce, kterou alespoň já z mého pohledu můžu dělat. Miloval jsem těch 5 let, bylo to úžasné, ale není to zadarmo. Něco si to na člověku vybere. Zvlášť vzhledem k tomu, že velkou částí bohužel práce zpravodaje na Blízkém východě jsou konflikty, jsou války. Tam probíhala, vrcholila tam válka proti Islámskému státu, ale samozřejmě mezi tím i nadále pokračovaly se občanská válka v Libii, občanská válka v Jemenu či v Sýrii. A to všechno samozřejmě spadalo tedy pod naší zpravodajskou povinnost a já jsem toho měl opravdu plné zuby a potřeboval jsem zase trošičku nabít nějakými, řekněme, spíše pozitivnějšími věcmi, byť Izrael a Palestina jich skýtají hodně, ale přece ty takzvané ty velké zprávy, ty prostě k nám pořád pronikaly. No a teďko zhruba po těch 2 letech plus minus 2,5 letech, co jsme naspátek, tak už se mi stýská, už bych se tam rád jel podívat za našimi přáteli na naše oblíbená místa, což bez pochyby brzo uděláme, jak věřím, až překonáme teďko tu jednu celosvětovou krizi, ale jinak já jsem se tady rozhodně nenudil za tu dobu. Nejsem zpravodajem, ale zůstám i nadále reportérem zahraniční redakce, takže mezi tím jsem i byl na výrazně menším počtu zahraničních cest, ale přece na několika jsem byl a i ty byly velmi plné. Mimochodem, tahle ta kniha začala vznikat na jedné z nich. První stránky vznikly v Africe na březích velké řeky Zambezi, kde jsem tedy definitivně se rozhodl, teď začnu psát a začal jsem psát, takže první knihy o Blízkém východě vznikly v Africe.
Se mnou je stále Jakub Santo a teď, když bychom mohli říct, jaká je přesně vaše práce. Vy jste zmínil, že zůstal jste v České televizi. Pracujete v zahraniční redakci, ale pro mě je to trošičku pasivnější práce, když to třeba srovnám s tou vaší prací na Blízkém východě. Jak to vnímáte vy? Nebo taková pohodovější práce?
No, úplně bych to tak nenazval, protože ono, ta práce zahraničního zpravodaje se samozřejmě velmi silně prolíná do toho.
No, nemusíte chodit s neprůstřanou bez toho do práce.
Já jsem se tam neprobouzel pět let každý den. To jsou takové ty věci, to jsou ty nejvýraznější momenty, které si člověk možná zapamatuje, ale samozřejmě vedle toho je drtivá většina té práce je normální, klidná, nebo možná klidná, možná malinko vypjatější, protože přece jenom Blízký východ je taková jako extrovertnější část světa. Nicméně nám se stala jedna věc a proto o tom mluvím, že se hodně práce zpravodaje se hodně vlastně děje, nebo zpravodajky se děje hodně na úkor rodiny. V ten moment je to dominantně ten člověk, který je tam vyslaný, určuje běh celé rodině. No a my jsme tam odjížděli s malými dětmi a moje žena měla práci, kterou částečně mohla dělat z domova, nicméně pak jsme se vrátili naspátek a najednou jsme přivezli velké děti. Vlastně najednou jsme začali dělat to, co dělá každý člověk, který žije moderním aktivním životem v této době, to zkrátka, že se snaží, řekněme, ty čtyři rychlíky, které se najednou rozdělily různě na různé strany, škola, sport, zaměstnání rodičů, sporty jednotlivých členů rodiny a tak dále, všechny tyhle ty věci, aby jsme se alespoň jednou za čas sešli na tom hlavním centrálním nádraží a pak třeba jeli spolu na výlet a pak zase se prostě rozeběhli. A to je jenom ten domácí, to je jenom ta domácí. Tohle to do určité míry odpadalo, protože prostě tam skutečně alfa omegou našeho života všech nás čtyřech byla ta práce. Teďko to je tak, že samozřejmě moje práce je jednou ze dvou prací a do toho samozřejmě třeba nějakým způsobem tedy fungovat v rámci toho rodinného plánování. Takže to je čistě ta věc, která kde najednou ta rodina už jako člověk malinko bere ohledy. Ale samozřejmě ta práce je, jak víte sama jistě dobře, ona nečeká, ona se neptá. Není pasivnější, je mý viditelná, řekl bych. Já jsem začal vám fušovat do řemesla, začal jsem moderovat zahraniční rubriky České televize Horizont, který je o zahraničních zprávách. Zalíbilo se mi to, nevím, jestli divákům, pevně doufám, že ano, ale mně se to zalíbilo, tak to je jedna z věcí. Nejezdím tak často, zvlášť vzhledem k současné situaci, pravděpodobně tedy nebudu plně fušovat kolegům, protože od té doby, co jsem odjel, tak máme už ne jeden, ale dva zpravodajské posty na Blízkém východě, v Tel Avivu a v Istanbulu. Takže, když bude potřeba, tak samozřejmě bych jel pomoct tam, ale můžu někam jinam vysta Afrika. Té práce je tady zkrátka pořád dost, takže rozhodně bych neřekl pasivní, řekl bych snad možná méně viditelnou, protože zdaleka ne všechny výsledky mojí práce jdou přímo, ústí přímo v reportáži, kde jsem já vidět, to určitě tak není, ale myslím, že to je aktivní docela dost.
A teď konečně k té knížce, protože první kniha tedy Za oponou války, mimochodem dobrá audiokniha, pokud někdo nestíhá číst, tak do auta doporučuji.
Vyřídím Davidu Matásko.
Ano, ten jí mluvil skvěle. A teď druhá knížka s Izra Stýny s láskou, reportérem mezi dvěma zeměmi. Vy jste to chtěl napsat, anebo to byl nápad Arga?
Ne, nápad Arga to nebyl. Nápad Arga byl, že by byli rádi, protože ta první kniha k mojemu obrovskému překvapení a k jejich podle mě ještě většímu zafungovala.
Měla úspěch.
Měla úspěch. Teď se dělal pátý dotisk, což je prostě úžasná věc, za kterou hodně děkuju čtenářům všem. A takže jsme s Argem přemýšleli o tom, že třeba nebo měli jsme otevřené dveře, uvidíme, něco bude. Ale je to trošičku na objednávku čtenářů, protože řada čtenářů mi napsala nebo řekla: jo, je to docela dobrý, ale o Izrael a Palestině tam toho není moc. A já jsem vysvětlil, no ale to nebylo o Izrael a Palestině, to bylo o konfliktech, protože to bude za oponou války nikoliv. No ale my bychom se chtěli dozvědět, jako jak vidíš tyhle ty věci, nebo jak to je. Říkal, já nemůžu vám nabídnout, jak to je, můžu vám nabídnout možná svůj pohled, který je podložený zkušenostmi a četbou a mnoha dalšími zdroji, ale nemůžu dát a nechci psát odbornou knihu, jak to je, protože na to se necítím odborně zdatný dostatečně. No, ale ten byla tam zkrátka ta objednávka, no a nakonec vlastně poslední, teda kdo to dovršil, tak je ředitel zpravodajství České televize Zdeněk Šáma, který mi řekl: hele, ta jako bavilo mě to, ale já bych teda teď si chtěl jako přečíst o tom, a určitě máš spoustu těch historiek, protože jsme se o tom bavili. Já se říkal, no tak mám, tak jsem přemýšlel, no a bylo to o to jednodušší, protože už jsem měl jsem strukturu, měl jsem napsanou první knihu, to první jsem se opravdu strcal a trápil 3 roky. No a tady jsem si říkal, tak já o tom zkusím zapřemýšlet, hodil jsem si tak zkusmo na papír ty různé aspekty, dal jsem plus minus kolik těch kapitol, jakých by tam mohlo být, kolik bych se jich tam mohlo vejít, A pak jsem začal přemýšlet, jak napsat tu knihu, aby to nikdo nepovažoval za pokračování té první, protože není. To je, je to od stejného člověka, je to asi bez pochyby podobným stylem psané, ale je to vlastně úplně jiná kniha. No a začalo to vznikat právě v té Africe, kde jsem k tomu teda dospěl. Začal jsem psát a už to nebyl takový porod, už to trvalo v uvozovkách jenom rok, byť samozřejmě nabírání materiálu trvalo čtvrt století. Takže takhle to vlastně vzniklo. V zásadě řeknu, že pokud se to teď čtenářům nelíbí, když doufám, že bude líbit, tak si za to můžou sami, protože ta objednávka přišla od nich.
Se mnou je stále Jakub Santo a abych moc neprozradila, tak už jsem se do knihy začetla. Jsem teď někde u špiona a jeho smrti, ale na začátku začínáte velmi netradičně, kdy jste vzal do krabičky od kávy popel dědečka. Můžete nám o tom něco říct?
Já bych nechtěl úplně prozrazovat úplně ten prolog, ale já jsem hodně přemýšlel, bylo potřeba udělat jednu věc, určitý coming out, vysvětlit, kde se, proč jsem já byl na Blízkém východě, můj vztah k Blízkému východu, v tomto případě přímo konkrétně k Izraelcům a k Palestincům, nebo chce tady k Izraeli a k Palestině, kde se to vzalo vlastně a nějakým způsobem, a přemýšlel jsem hodně, kde je nějaký moment, který by mohl fungovat tak, kde já vlastně nebudu říkat, tak milí čtenáři, teďko, abychom si rozuměli, já si myslím to tak, a teď, aby si věděl a máme nalinovaná pravidla hry, to mě přišlo příliš školomecké. Tak jsem hodně přemýšlel o nějaké historice, která to vlastně všechno spojí dohromady, kde se všechno vysvětlí a myslím si, že zcela bizarní historka s Bohřem. Není v té knize vylhaného vůbec nic a to přesně jak tam popisuju, dokonce myslím, že jsem to i krotil.
Vaše rodina má smysl pro humor a rozhodně se s ní nenudíte.
Ne, to rozhodně ne, to nemůžu říct.
Dobře, kdyby teď přišla náhodou nabídka, abyste jel jako zahraniční zpravodaj do nějaké jiné země. Zvážil byste to?
Tak určitě bych to zvážil, ale v tuhletu chvíli nejsem...
I s tím, že byste vzal ženu, dva syny a zase odjel.
Já bych sám nejel, bez nich samozřejmě pro mě je podstatnější, jakkoliv tu práci miluju, tak pro mě jako rozhodně, pokud dám na váhu práce a rodina, tak ta práce rozhodně nebude mít jako srovnatelnou váhu ani v nejmenším, ani zlomky. Takhle rozhodně ne, rozhodně, když ano, tak bych zvažoval, no respektive zvažovali bychom všichni čtyři, ale v tuhletu chvíli nejen vzhledem k tomu, jaké posty máme, kde vlastně jaké máme jaké kolegy, protože si troufám tvrdit, že v tuhletu chvíli opravdu máme naprosto skvělou skupinu profesionálů na našich 11 zahraničních postech, kteří odvádějí dennodenně velmi náročnou a velmi dobrou práci, skvělou práci, tak rozhodně bych nechtěl v tuto chvíli někoho z nich střídat, to je jedna věc, ale můj osobní aspekt je takový, že i kdybych se mohl vybrat, kde být, tak v tuhletu chvíli asi bych chtěl zůstat tady. V té práci je tady dost a dost a ten život momentálně je tady takový. Já nechci, mám několik kamarádů, kteří pracují v diplomacii, kde si úplně tolik nevybírají a kde vlastně to je tak, že skutečně oni jsou, ať už dámy nebo pánové, jsou těmi, řekněme, těmi centrálními měsíci, které jsou na orbitě Země nebo na orbitě České republiky a vždycky po těch 4-5 letech se vrací naspátek, jsou tady 2 roky a pak zase odjíždějí. A tohle to je život, který já vést nechci. Já nejsem nomád, já miluji Českou republiku, beru ji jako středobod svého života, pevně doufám, že se to nějak nebude dějně měnit, ale tu práci vlastně můžu dělat i nadále odsud. Dělal jsem ji dlouhá léta, dokonce dekády předtím, než jsem odjel jako zahraniční zpravodaj a bavilo mě to, můžu to dělat i nadále takhle dál, jestli do budoucna, rozhodně do budoucna nevylučuju nic, nikdy neříkej nikdy, ale v tuto chvíli rozhodně na žádný post nechci.
A čistě hypoteticky, jaká by to byla země? Čistě hypoteticky.
Bych musel hodně přemýšlet. Asi by to nebyla Evropa. Myslím, že pro Evropu jsem se úplně
nenarodil.
Amerika bez pochyby, úžasná země, vlastně země z více kontinentů. Já miluji jihovýchodní Asii, například Vietnam, Indonésii, Thajsko. To by asi o tom se taky dalo přemýšlet. Ten post tam momentálně nemáme, takže není důvod, aby se mi zbíhali sledy na tu fantastickou kuchyni. Ale ne, v tuhletu chvíli opravdu nepřemýšlel jsem o tom. Je jako řada míst, kde jsem, stovky míst, kde jsem nebyl, nebo desítky zemí, kde jsem nebyl, kam se rád podívám, nemám odškrtnuté všechny kontinenty. Myslím si, že řada těch věcí se zkrátka dá udělat tak, že tam člověk dojede a udělá tam tu reportáž, tam řekněme ten týden, 2 týdny, pak se vrátí a příště bude mít něco jiného.
My jsme ve finále a teď úplně k jinému tématu. Komu říkáte velký šéf?
Velký šéf, no já jsem, to je hrozně zajímavá věc, Některá slova v češtině získala takový zvláštní jako přídech. Tak já řeknu, že jsem věřící. Já jsem věřící, to znamená věřím v Boha, věřím to, že plus minus v souladu s tím, co je napsáno v Tóře, nebo chce tady ve Starém zákoně, je symbolicky lidským slovem vyjádřeno to, jakým způsobem vznikl svět, což mimochodem, jak zjišťujeme už dlouhá léta s mojí manželkou, která je agnostička, není v rozporu s přijetím evoluce a tak dále, protože tam není přesně napsáno, jak dlouho to trvalo a tak dále, tak dále. Prostě zkrátka není možné brát stvoření světa, jak je napsané ve svatých knihách, no, ale té svaté knize jako doslovný popis, je to prostě metaforická záležitost. Tak to jenom snad, abych si tady neznepřátel nevěřící většinu České republiky. Ale velký šéf je s nadsázkou opět z filmu Kněz Rabina krásná blondýna, tak velký šéf je Bůh. To je vlastně jenom takhle v zásadě s nadsázkou věřící, ale zároveň jako je velmi široké pole, tak myslím si, že každý, kdo mě zná, teďko možná, když se malinko jako známe my dva, tak úplně vám asi nepřipomínám klasického věřícího, který chodí do kostela, synagogy, mešity. Každý chodím, ale ne úplně tak pravidelně, jak bych třeba rád, ale jinak modlím se často, pravidelně, dodržuji většinu těch náboženských záležitostí, těch ediktů, ale zároveň desatero konec konců tak nějak je základem pro vlastně tu část civilizace, ve které žijeme, a předpokládám, že desatero více méně, ať už aktivně nebo pasivně dodržujeme všichni. Takže v tomhletom ohledu si myslím, že není rozdíl mezi kýmkoliv, s kým se potkám v tramvaji, ať už má roušku nebo nemá.
A teď nechci, aby to znělo jakkoliv pateticky, ale rozmlouváte s Bohem?
Ten rozdíl je v tom židovském světě a v tom křesťanském světě, a opět každý to má individuálně samozřejmě jako vyřešené sám, ale v judaismu není rabín, není to samé co kněz, on je rádcem, on je možná vůdcem té komunity náboženské, ale není tím, kdo za vás správně se modlí. Existují samozřejmě modlitby, ano, ale zároveň není to tak, jako že pokud se nemodlíte přesně takhle, tak ta modlitba je špatně. Není to tak. Jakákoliv modlitba, pokud obsahuje tu vroucnost a tu opravdovost, prostě tak je modlitba správná. A tomu se říká rozmlouvání s Bohem. To znamená, není to tak, že to je vedení jako dialog, ale je to prostě nějaká žádost, nějaké poděkování a tak dále. V tomhle tom ohledu ano, jestli se mi dostává odpovědí, že bych se slyšel hlasy, to ne, nejsem Johanka z Arku. Ale řekněme určitou nějakou jistotu mi to snad dává, jestli přichází inspirace, a teď já opravdu nemíním otevírat debatu, zvláště v českém prostředí, které k tomu je trošičku skeptické od konce husí, nebo od začátku husických válek a přes 30-letou válku a období komunismu, odkud to přichází. Já si nemyslím, že veškerá intuice a veškeré věci pochází od Boha, to rozhodně není. To tak rozhodně není, ale zároveň, jestli mě přijde dobrý nápad, když o něčem přemýšlím nebo takhle, tak nemám důvod, proč nepoděkovat velkému šéfovi za to, že mě pomohl dostat třeba do situace, kde jsem se mohl inspirovat.
A když se vám splní nějaké přání, tak máte pocit, že to je od něho?
Ta velká určitě, asi neděkuju za to, že jsem stihnul tramvaj doběhnout třeba, ale za velké věci ano, děkuju, jako velmi často se syny děkujeme za to, že máme to, co máme, že se máme navzájem, za to, že se nám třeba někdo uzdravil, prostě protože jsme měli pár ošklivých nemocí v minulosti v rodině, a zaťukám na hlavu a na dřevo, to samý někdy, zatím je to dobrý, tak za tohleto určitě jako vděk projevujeme.
Dnešním hostem byl Jakub Santo. Moc děkuju, že jste přišel.
Děkuji moc za pozvání.